odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Utorak je i 16 sati, vrijeme je za novu emisiju Odlučne i uspješne, a koju realizujemo u okviru projekta Ženska strana života. Mjesec april je mjesec u kojem govorimo o nasilju, kako i na koji način se odbraniti od nasilja i nasilnika. Ovaj put je naša sagovornica osoba koja je često u medijima, ali kao portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. U našoj emisiji će govoriti o porodičnom nasilju, policiji, statusu žene u društvu i mnogim drugim temama. Ostanite uz nas u narednih 30 minuta.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Prije svega, gospođo Alić, dobrodošli u studio Radija Zenit.
Dobar dan vama, dobar dan naravno vašim slušateljima i zahvaljujem se na gostovanju na vašem radiju i prilici da kažem par riječi, par svojih stavova o temi o kojoj danas razgovaramo. I naravno, da ne zaboravim, da vam se zahvalim na profesionalnom radu i praćenju svih aktivnosti koje policija u Zeničko-Dobojskom kantonu poduzima. Znači, zahvaljujem se naravno svoje lično ime i ime uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Zaista nas pratite sve aktivnosti koje policija poduzima na unapređenju stanja bezbjednosti, što nam je na kraju krajeva, vjerujem, svima zajednički cilj, a prvenstveno u kontekstu aktivnosti koje smo poduzimali kada je u pitanju preventivni rad policije, gdje ste dali svoj doprinos prenoseći naše poruke, čime smo postigli željeni efekt.
Mnoge od nas obilježava radno mjesto, posao, a vaša je portparol MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Ko je Aldina Alić osim toga?
Pa, odakle da počnem? Ja sam majka, ako govorimo o tom nekom strogo privatnom segmentu. Majka sam, evo, od neki dan punoljetnik čerke Adne, koja je proslavila 18. rođendan, što je meni onako bilo poprilično šokantno, sve mi je to nekako prebrzo prošlo. Znači, majka, čerka, sestra, tetka, osoba koja voli ljude, koja vjeruje u ljude bez obzira na sva ova ružna dešavanja koja se oko nas zbivaju. Volim provoditi vrijeme sa dragim ljudima, sa familijom. Imam i par nekih hobija, zanimanja. Jako puno čitam, volim da čitam, to me smiruje, proširuje mi vidike. I generalno prosječna osoba sa nekim možda tipičnim navikama, uobičajenim, klona analizi, sklona promišljanju. Mislim da sam poprilično empatista, što možda nekad zna predstavljati problem za čovjek, ali generalno mislim da sam osoba na koju se može osloniti, dobar drug i dobar slušalac.
A gdje i kad ste rođeni?
Rođena sam 1973. godine u Žepču. Po zanimanju sam diplomirani kriminalist. Diplomirala sam sad već dalike 2000. godine na fakultetu tada kriminalističkih nauka u Sarajevu. Veći dio studiranja se, da kažem, dešavao u ratnom periodu kada je Sarajevo bilo u okruženju, kao i dobrim dijelom cijela Bosna i Hercegovina, u jako teškim uslovima, i to su neki dani i godine koje se pamte i koje ostavljaju traga. Osnovnu školu sam završila u Žepču, srednju sam prvu godinu završila u Zenici, nakon toga ostatak srednjeg školovanja u Žepču. Početkom 1998. sam zasnovala radni odnos. Prvi radni odnos sam zasnovala u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
Vaše prvo zaposlenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je izgledao sami početak?
Nakon što sam zasnovala radni odnos, radila sam u inspektoratu policije, to je znači organizaciona jedinica koja je zadužena za nadzor uniformisane policije. Tu sam radila nekoliko godina, nakon čega sam prešla u sektor kriminalističke policije, gdje sam kao inspektor radila u odjelu za privredni kriminalitet i korupciju. Jednim dijelom tada se nekad i zvao organizirani kriminal i u tom odsjeku sam također radila duži period. Poslovi tog sektora, kao što vam je poznato, znači vođenje istraga, dokazivanje i dokumentovanje krivičnih djela, u mom slučaju prvenstveno privrednih djela i koruptivnih krivičnih djela. A nakon čega sam 2008. godine prešla na poslove glasnogovornika uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.
Kako se jedna žena nosi sa svakodnevnim problemima i zločinima koji se dešavaju? Ima li to utjecaja na vas?
Da vam kažem, često u prilikama kada gostujem u nekim emisijama i kada javno govorimo o tim temama. Želim da naglasim da je u mom slučaju odabir ovog poziva policijskog posla bio prvenstveno moj lični odabir, a ne splet neke okolnosti. Znate, nekad jednostavno neke okolnosti odvedu u određenom pravcu i bavi se određenim poslom. U mom slučaju, taj odabir je prvenstveno bio i lični ispunjenje određenih želja koje sam ja imala, jer me taj poziv oduvijek privlačio. Taj posao je, zna zaista biti težak i zahtjevan. Po prirodi posla dolazite na lice mjesta kada su u pitanju događaji koji su u najmanju ruku lijepi. Znači, to su u pitanju lica mjesta na kojim se dogodila teška saobraćajna nezgoda, ubistvo i sva druga krivična djela koja su u nadležnosti policijskih službenika. Naravno, u takvim slučajevima istupam i nastupam kao profesionalac. Nastojim da odradim posao prvenstveno profesionalno, objektivno i na pravi način. I u tim trenucima dok se te aktivnosti poduzimaju, zaista čovjek ne razmišlja kako proživljava to se i uopšte isključi taj neki emotivni faktor, ali naravno da to sve ostavlja na čovjeku traga, pogotovo teške scene u kojima je nastupila smrt lica, pa nekad su tu u pitanju djeca, to su jako teški prizori i sve to ostavlja traga. U savremenim zemljama, kada su u pitanju sigurnosne službe i policijske službe, jako su razvijeni antistres programi gdje se radi sa službenicima koji rade na takvim poslovima, uključeni su i psiholozi, psihijatri, gdje se zaista nastoji da se taj nekako psihički profil službenika zaštiti na što bolji mogući način, jer su svjesni stresa i rizika kojim se službenik izlaže. Naravno, to je slučaj u razvijenim zemljama, kao što sam rekla, u ovim manje i razvijenim to nemamo, ali kažem, jednim profesionalizmom, jednim objektivnim pristupom, najbitnije je da posao, znači, se odradi kako treba i u skladu sa postojećim standardima. Zasigurno je da ne može čovjek ostati indiferentan i da ga ne dotaknu neke scene i situacije koje dotiču naravno svakog normalnog čovjeka.
Da li ste se do sada susretali sa slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama?
Kad u pitanju problematika nasilja u porodici, evo recimo 2018. godine na području Zeničko-Dobojskog kantona, a prema podacima iz evidencije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, evidentiran je 161 slučaj prijave nasilja u porodici. Protiv počinilaca nasilja u porodici je zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo nasilja u porodici podneseno 140 izvještaja tužilaštvu, kojim je prijavljeno 139 lica, od kojih je 61 povratnik u činjenju ovih krivičnih djela. U slučaju izvršenja krivičnog djela nasilja u porodici, bitno je naglasiti da policijski službenici odmah izlaze na teren, vrše niz mjera i radnji, kao što su vršenje uviđaja, fotografisanje lice mjesta, osiguranje, pružanje ljekarske pomoći žrtvi nasilja radi dokumentovanja povrede, odnosno poduzimaju se sve potrebne mjere i radnje propisane važećim zakonskim propisima kako bi se kvalitetno i sa dokazima zadokumentovalo krivično djelo nasilja u porodici. Ukoliko je potrebno, žrtva se naravno smješta u sigurnu kuću. U ovoj oblasti kriminaliteta ostvaruje se potrebna saradnja sa centrima za socijalni rad, sigurnim kućama, u našem slučaju sa sigurnom kućom Medika, a sve sa ciljem pružanja adekvatne pomoći porodicama i žrtvama porodičnog nasilja. Ono što je bitno naglasiti kada su u pitanju ova krivična djela je to da su počinioci nasilja najčešće muževi, očevi i sinovi. Žrtve nasilja su u većini slučajeva supruge, djeca i roditelji. Stupanjem na snagu federalnog zakona o zaštiti od nasilja u porodici, između ostalog, predviđene su i zaštitne mjere, kao prekršajne sankcije za zaštitu od nasilja i one se od strane suda izriču počiniocima nasilja u porodici. Pored osnovne kazne, određene zaštitne mjere se ne mogu primijeniti zbog nepostojanja adekvatnih ustanova, ali je svrha primjene zaštitnih mjera sprečavanje suzbijanje nasilja u porodici te otklanjanje posljedica. Uglavnom se radi o zaštitnim mjerama kao što su udaljenje iz stana ili kuće, zabrana vraćanja u stan, zabrana približavanja žrtvi nasilja, osiguranje zaštite osobe izložene nasilju i druge mjere. Ovdje ja moram naglasiti da je zaista bitno da policijski službenici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona u svim slučajevima kad raspolažu sa znanjima da je izvršeno krivično djelo nasilja u porodici, kao i u slučajevima naravno kada je podnesena prijava od strane žrtve nasilja, odmah intervenišu i poduzmu sve potrebne mjere i radnje svoje nadležnosti sa ciljem dokumentovanja krivičnog djela i procesuiranja izvršioca istog, odnosno u ovom slučaju nasilnika. I kao što to pokazuju podaci koje sam iznijela, mi na godišnjem nivou imamo veliki broj takvih predmeta gdje zadokumentujemo i dokažemo ovo krivično djelo, a nasilnike, odnosno počinioce tih krivičnih djela, prijavljujemo nadležnom tužilaštvu.
Kako naša sredina stoji u poređenju sa drugim državama ili regijama, a kada je u pitanju nasilje u porodici i prema ženama?
Raspolažem informacijama kada su u pitanju neke analize i informacije, izvještaje koji su rađeni, kada su u pitanju druge zemlje u regionu pa i u Europi, i vjerujte, u svakoj od tih zemalja je prisutan problem nasilja u porodici. Znači, nije samo Bosna i Hercegovina ili, evo, kad govorimo o Zeničko-dobojskom kantonu, zanimljivo kao područje koje ima prisutan taj problem. Znači, savremene evropske zemlje se susreću sa tim problemom. Nijedna policija svijeta, znači, nije uspjela da pre venira 100% taj problem, i jako je teško. Prvenstveno, specifičnost i težina tog krivičnog djela u kontekstu prevencije jeste što se ono izvršava u kući između četiri zida. Vi znate da policija ima određene situacije, izričito zakonom propisane situacije u kojim može ulaziti u tuđe stanove, a dok komšiluk i prijatelji saznaju šta se dešava u nečijem stanu ili kući, naravno prođe dosta vremena i u tom smislu izostaje nekada i reakcija i eventualno neka prevencija, jer to krivično djelo, kažem, se izvrši u privatnosti nečijeg doma i nečije kuće, i samim tim je po sebi specifično. Vi kad imate izvršeno krivično djelo na javnom mjestu ili u nekom objektu, mnogo ljudi i prolaznika se dokače to vidjeti pa će dojaviti policiji, koja će odmah izaći, intervenisati. A kada je u pitanju nasilje u porodici, to je drugačije, kažem vam, zato što se izvršava u privatnosti doma. A s druge strane, imamo još jedan problem, što mi naravno u našim aktivnostima to pokušavamo na neki način da ispravimo. Građani ne prijavljuju ta krivična djela u onoj mjeri koja bi trebala. Znate, mi smo imali slučajeve gdje se krivično djelo nasilja u porodici izvršava u određenom stanu ili kući. Naravno, stvori se tada i buka i komšije čuju da se dešava nešto, da je u pitanju i tuča i. Međutim, vjerujte, izostane reakcija, tako da bi sve drugačije bilo da građani, komšije odmah pozovu policiji, često bi se mogle prevenirati neke stvari. Iz tog razloga mi u našim preventivnim aktivnostima, kada unapređujemo partnerske odnose sa zajednicom, kad razgovaramo sa građanima, zaista ukazujemo da uvijek, ne samo kad je u pitanju nasilja u porodici, sva druga krivična djela i negativna i dozvoljena ponašanja, da ukoliko odmah nešto uoče da nam javljaju, jer od blagovremenosti poziva i zavisi i naša intervencija, koja naravno, ako je brza, pravovremena i sigurno će dati određene efekte i prevenirati nastupanje daljih i težih posljedica.
A da li imate podršku drugih institucija u provođenju vaših aktivnosti kada je u pitanju educiranje građana, i da li to može još bolje?
Što se tiče uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, mi zaista već dugi niz godina imamo jednu bezrezervnu podršku i vlade Zeničko-dobojskog kantona i svih onih institucija koje u okviru svoje nadležnosti mogu nama pružiti pomoć i podršku, i zaista tu sve poprilično funkcioniše u najboljem redu. Međutim, kad ste spomenuli naše građane, stepen njihove educiranosti, osviještenosti i da kažem odgovornosti, provodimo zaista, svjedoci pratite to uvijek i propratite naše aktivnosti i događaje, mislim da smo upravo policija koja zaista prednjači po broju kampanja koje sprovodimo. U zavisnosti od aktualnog problema na terenu, te kampanje su, da kažemo, predijeljene i usmjerene prema određenim grupama građana. Nekad su to djeca, nekad su to adolescenti, nekad su stariji ljudi, učesnici u saobraćaju, sve ovisi od problematike koju smo uočili na terenu. Spomenula sam, kad smo razgovarali o nasilju u porodici, o neosviještenosti ljudi, odnosno nepostojanje te moralne odgovornosti, građanske odgovornosti, da građanin sam osjeti obavezu i potrebu da prijavi krivično djelo ukoliko ga uoči, vidi ili čuje za postojanje krivičnog djela. U evropskim zemljama ta odgovornost i građanska svijest je daleko razvijenija nego u našem području. Ja se nadam, to je dug proces, da će se i kod nas tu određene promjene pojaviti, ali treba za to vremena, ali treba i raditi na tome. Naši građani su, ne možemo reći da su i needucirani, da ne znaju, nego više ne žele da, kažem, nemaju te, u stvari, građanske odgovornosti. Prvenstveno, evo, uzmite saobraćaj. Mi često kroz akcije, vi znate da u određenim periodima u bliskoj prošlosti bilo je perioda kada su zabilježene stvarno tragične posljedice na našim putevima. Inače, generalno saobraćaj je problem i u regionu, ne samo na području naših kantona i Bosni i Hercegovini. I zaista smo sproveli nekoliko značajnih kampanja gdje nam je u određenom dijelu cilj bio podizanje svijesti građana o važnosti poštivanja saobraćajnih propisa. Vrlo je bitno da građanin poštuje propise prvenstveno radi sebe, da unaprijedi svoju sigurnost, a samim tim i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Mi imamo bahate vozače koji imaju po 2-3 hiljade izrečenih novčanih kazni i on ne samo da ne razmišlja o svojoj bezbjednosti, ne razmišlja ni o bezbjednosti drugih vozača. Zato smo mi u proteklih godina krenuli smjerom uništavanja vozila koji oduzimamo takvih ljudi, jednostavno jer smo istrošili sve druge moduse ponašanja, a smatramo da je to jedna najradikalnija mjera, ali vjerujte, najefektnija i šalje poruku i drugim potencijalnim vozačima. Često imamo slučajeve saobraćajnih nezgoda gdje je vozač koji prouzrokovao saobraćajnu nezgodu koji ima povrijeđenih lica pobjegne sa lice mjesta. I to vam govori o stanju svijesti naših građana. Naši građani na neki način primjenjuju odredbe zakona samo one koje njima odgovaraju, znate, a na one koje baš i nisu u skladu sa onim što bi oni možda htjeli, nekako prečutno prelaze preko toga. Moramo svi biti legalisti, raditi na sebi, moramo svi unapređivati svoju svijest, svi mi možemo biti bolji, svi mi možemo biti odgovorniji, fali nam puno toga, ali jednim kontinuiranim radom na sebi prvenstveno, a onda naravno i u zajednici, mislim da na nekom dugoročnijem planu sigurno ta se situacija može promijeniti i unaprijediti. Naravno, vrlo je bitan rad drugih subjekata u zajednici. Vi morate učiti odgovornosti dijete od obdaništa, cijelo njegovo školovanje i na kraju kada se to dijete formira u jednu odraslu osobu, krajnji produkt je jedna moralna i odgovorna osoba, ali se sa tom osobom, znači, treba maltene raditi od malih nogu kada tek počinje da bude svjesno u stvari da postoji i da je dio nekog sistema, znači od ranih njegovih godina, od obdaništa, osnovne škole, srednje škole, i da su te aktivnosti uključeni, znači svi subjekti u društvu koji imaju u domeni svog rada i taj segment.
Prošle sedmice smo emitovali emisiju u kojoj su nam bile sagovornice Ema i Magdalena, štićenice sigurne kuće u Medici. Jedna je bila zadovoljna intervencijom i pristupom policije, dok druga nije jer su je nakon napravljenog zapisnika ostavili sa nasilnikom u kući. Zbog čega se to dešava i da li su policiji na neki način svezane ruke u nekom datom momentu ili situaciji?
Pa da vam kažem, ne mislim da su nama za bilo šta svezane ruke. Samo i ti neki zaključci proističu iz neinformisanosti prvenstveno građana o važećim zakonskim propisima. Znate, ja kroz ovaj rad često imam primjedbe građana i pritužbe izvršilac nekog krivičnog djela o čemu smo mi informisali javnost. Nakon zakonska zadržavanja 24 sata u policijskim službenicima bude pušten na slobodu. Znači, to je zakonska procedura. Ali to ne znači ako smo mi njeg pustili iz zadržavanja da prestaje kompletna procedura. Znači, istraga se vodi, dokumentuje se krivično djelo i to lice prijavljujemo tužilaštvu. I ono će biti, sumnjičimo ga za izvršenje tog krivičnog djela i izvještaj dostavljamo tužilaštvu kojim prijavljujemo to lice za izvršeno krivično djelo. Znači, veći dio naših aktivnosti koje poduzimamo na dokumentovanju krivičnog djela i procesuiranju izvršilaca krivičnog djela građani ne vide u konačnici i ne treba to da vide, ali se te radnje poduzimaju. Ono što može biti, da kažem, nekad ne problem, ali poteškoća, jeste što građani nekad nisu zadovoljni reakcijom policije. Mi naravno u našoj upravi policije imamo jedinicu za profesionalne standarde koja upravo zaprima takve pritužbe građana, provjerava osnovanost isti i ukoliko se naravno pokaže da policijski službenici nisu postupili u skladu sa zakonom i poduzeli sve ono što su trebali poduzeti, nakon sprovedene unutarnje istrage vodi se disciplinski postupak i oni se kažnjavaju, sankcionišu zbog povrede radnika radne dužnosti. Znači, mi imamo zaista velik broj takvih unutrašnjih istraga i svjesni smo da naša svaka reakcija, odnosno reakcija policijskog službenika nije u potpunosti ispravna, ali upravo zbog takvih stvari, da bismo izbjegli takve situacije i da imamo i u namjeri da imamo profesionalne i obučene, odgovorne policijske službenike na terenu, upravo zbog takvih razloga mi svaku tu pritužbu građana provjeravamo i kažem, nakon unutrašnje sprovedene istrage, ukoliko se pokaže i utvrdi da je nastupila povreda radne dužnosti, sankcionišemo policijskog službenika. Veliki broj tih pritužbi je neosnovan. Znate, vi imate jednostavno građana koji ne voli policiju. Policija svojim djelovanjem, svojim radom automatski nekog uskraćuje za neka prava. Pa onda onog bahatog vozača da vozi po ulicama, da razvija neke brzine, da ugrožava druge ljude, naravno. Zatim sprečavamo sve druge nezakonite pojave koje u osnovi automatski nekog drugog sputavaju u nekim njegovim namjerama. Znate, vi kad lišite slobode neko lice, vi ste njemu automatski uskratili određeno pravo. I on po defaultu ima određeni otklon prema policijskim službenicima. Bez obzira što je on sam doprinio svom lišenju slobode jer je uradio nešto što nije zakonom dozvoljeno, naravno da on neće imati pozitivan subjektivni odnos naspram policije. I to je ono što, naravno, na što otpada veliki broj tih pritužbi. Ljudi nezadovoljni ishodom određenih naših aktivnosti koje, nažalost, su opet prouzrokovane ponašanjem tih pojedinaca, ali oni na bilo koji način da izraze svoje nezadovoljstvo, znate, onda prijavit ću policijskog službenika za nešto. Tako da policijski posao, ono što pokušavam sve vrijeme da pojasnim, je u osnovi jako težak i svodi se na uskraćivanje određenih prava građanima, na njihovo sankcionisanje, tako da automatski u većini slučajeva kod ljudi se stvara određeni otklon ili animozitet u težim slučaju naspram policije. Ne samo kod nas, to je slučaj svugdje u svijetu. Zato policijske agencije sprovode kampanje, pokušavaju kroz projekte Rad policije u zajednici i neke druge projekte, pokušavaju da zaista ojačaju te partnerske odnose sa zajednicom, jer želja nam je da građani, većina građana, naravno utopija je da mislimo da će svi, ali da većina građana zaista je mišljenja i opredjeljenja da je policija upravo garant njihove sigurnosti, da je tu radi građana, ne radi sebe, i da smo na istoj strani, da moramo biti partneri kako bi svima nama bilo bolje.
A da li ste vi kao žena do sada u karijeri imali situacija diskriminacije ili omalovažavanja?
Prije nego što sam, kao što sam već rekla, raspoređena na poslove glasnogovornika, ja sam obavljala poslove u nadzoru uniformisane policije i u sektoru kriminalističke policije. Znači, dugogodišnje policijsko iskustvo sam sticala na ovim odgovornim i složenim policijskim poslovima. Sigurno je da građenje policijske karijere nije uvijek lak zadatak za ženu, u ovoj nazovimo muškoj profesiji. Ali s druge strane, ja uopće ne dozvoljavam da se, kad je u pitanju kvalitet i profesionalnost, spol policijskog službenika uopće razmatra. Jer pristup poslu i karakter su ono što nas čini profesionalcima, a ne spol. Ja sam zbog svog ozbiljnog pristupa poslu i profesionalizma uvijek bila ravnopravna član kolektiva i kolege su cijenile i uvažavale moj rad. Naravno, bilo je i oni koji su mislili da žene ne mogu dobro raditi ove poslove. Ta mišljenja mi zaista nisu ništa značila, pogotovo iz razloga što su uglavnom dolazila od kolega koji, pored toga što nisu posjedovale određene moralne vrijednosti, nisu imale potrebne kompetencije, niti su bili pravi profesionalci i poznavaoci svog posla. Ono što bih voljela da naglasim jeste da je policija generalno u Bosni i Hercegovini u proteklih nekoliko godina otvorila svoja vrata pripadnicama ljepšeg spola. Iako broj žena u policiji raste, istraživanja pokazuju kako njihova integracija u policijski sistem nije još potpuna. To je slučaj sa savremenim evropskim zemljama. Ni oni nisu zadovoljni tim podacima u njihovim zemljama. Generalno nisam pristalica podjele poslova na muške i ženske. Jako su bitni međuljudski odnosi na svim područjima, pa tako i na radnom mjestu. Svaki pojedinac se svojim radom, ozbiljnošću i profesionalizmom očituje u svojoj radnoj sredini i tako stiče odgovarajući respekt i uvažavanje rukovodilaca, ali i svojih kolega. Međutim, isto tako je činjenica da nisu baš uvijek isti kriteriji za muškarce i žene, tako da će u odabiru kadrova i unapređenju prvenstveno jako često u prvenstvu imati muškarci. Pitanje prisutnosti žena u policiji nije samo pitanje ljudskih prava, nego i jedne nove kvalitete koje žene svojom prisutnošću donose policijskim snagama. Početkom 2012. godine je zvančno registrovano udruženje Mreža žena policajaca u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu, a navedeno udruženje okuplja policijske službenice iz 15 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Ona djeluje na području cijele BiH sa ciljem poboljšanja položaja žena u policijskim službama i agencija i generalno poboljšanja njihovog statusa, integrisanja kada je u pitanju sektor sigurnosti. Ja sam zaista imala čast da budem prva predsjednica Skupštine mreže i bila sam prezadovoljna da smo uspjele se i na taj način organizovati i zajednički djelovati sa ciljem ostvarivanja postavljenih ciljeva. Posao kojim se ja trenutno bavim je zaista zahtjevan, traži maksimalno zalaganje, dostupnost 24 sata i brzo reagovanje na događaje iz nadležnosti policije. Tako da se tu uvijek nekako budni i u stanju pripravnosti. U svakom trenutku sam svjesna da ovaj posao ne dopušta pogreške. Jedna pogrešno izgovorena riječ, odnosno pogrešno plasirana informacija, je teško je ispraviti i šteta je na neki način već nastupila. Stoga ovaj posao zahtjeva jedan krajnje ozbiljan pristup i mnogo znanja.
Kako ste općenito zadovoljni statusom žene u društvu?
Iskreno, ja nisam tipična žena u smislu da pratim i podržavam rad tih nekih feminističkih udruženja, udruženja koje se bave borbom za bolja prava žena. Ne bih voljela da budem pogrešno shvaćena, ali ja sam osoba koja djeluje, znate, i koja prvenstveno radi na sebi, koja je jako puno samokritična, ali i kritična. Kao što sam već spomenula, ja ne dozvoljavam uopšte, ja u principu kada sam imala neke intervjue javne istupe, kada su me pitali jesu li žene sposobne kao i muškarci da rade policijski posao, meni je samo to pitanje degutantno, znate, i u principu nisam htjela ni odgovarati nikad na njeg. To isto da pitate roditelja, žensko dijete bi drago kao muško. To pitanje apsolutno u svojoj postavci na neki način vrijeđa i pogrešno je. Tako da generalno kažem, ne volim te neke definicije, te neke borbe za nečija prava, ali radim na unapređenju svega onog za što smatram da nije kako treba. Radim na sebi, jako sam samokritična, ali nikad nisam dozvolila da neko stavi pod pitanje moj rad ili neke moje kompetencije samo zato što sam žena. Uopšte ne ulazim u takve diskusije. Nažalost, u ovoj državi, državama u regionu, kako mislim da žena nije integrisana ne samo u sektoru sigurnosti, nego u svim sektorima, ovo društvo ima jako, jako mnogo pametnih, iskusnih žena koje mogu daleko više dati i ponuditi ovom društvu i ovoj zajednici nego što to jeste, a upravo iz jedne proste činjenice što im nije pružena prilika da tako nešto uradi. Svjetsku istoriju su obilježile uspješne i pametne žene, naravno kao i uspješni i pametni muškarci. I zaista ne volim uopšte u tom kontekstu ni praviti ni povlačiti neke paralele, ali generalno kad ste me evo već pitali, mislim da žene na ovom području, u ovoj regiji, pa evo možemo reći na Balkanu, zbog određenih stereotipa i nekih razmišljanja koja nisu sigurno pozitivna i nisu progresivna, nema onu poziciju koju bi po meni trebala da ima.
I vaša poruka za kraj?
Rodno osviještena policija nezamjenjiva je u razvoju i napređivanju demokratske policijske službe. Što se policijskih obaveza tiče, tu su i muškarci i žene potpuno ravnopravni. I od jednih i od drugih se očekuje da poštuju i provode zakone. Da budu stručni, da se usavršavaju, da se informiraju o zbivanjima u društvu, da budu korektni, ali i konkretni, brzi i učinkoviti. Stoga pozivam sve mlade djevojke koje ovaj poziv privlači da se prijavljuju, da budu svjesne svojih kvaliteta i doprinosa koji mogu dati zajednici. Naravno, to podrazumijeva mnogo učenja i kontinuirani rad na usavršavanju svojih znanja. Generalna moja poruka bi bila da pozivam sve građane da budu dobri ljudi, da poštuju zakone, da se ponašaju u skladu sa nekim standardima koji vladaju u svim demokratskim i civilizovanim društvima, da imamo što manje problema, da zaista svi istinski radimo na tome da nam svima nama bude bolje, ugodnije, a to možemo postići samo u jednom sigurnom društvu i u sigurnom ambijentu. Pozivam naročito roditelje pozivam da paze na svoju djecu, na maloljetnike, da ih nadziru ne u onom ružnom i negativnom smislu te riječi, nego zaista da paze na svoju djecu, jer djeca su jako osjetljiva populacija i stalni nadzor, vjerujte, jedino rješenje da pratite rast i razvoj svog djeteta i usmjeravate ga u pravom pravcu. Imamo mnogo slučajeva gdje su djeca i maloljetnici izvršioci krivičnih djela, povratnici u izvršenju krivičnih djela, i nažalost kada se takav jedan profil definiše, teško je to kasnije bilo kakvom resocijalizacijom popraviti. Roditelj može puno učiniti, porodica je najbitnija i stoga pozivam se roditelje da paze na svoju djecu. U slučajima naravno kada istroše sve metode, kada imaju problem da se obraćaju nadležnim institucijama, pa evo i policiji, koji će sigurno reagovati i pokušati da iznađu rješenje za njihove probleme.
Gospođo Aldina, hvala vam puno na ovom gostovanju i svakako Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona će i dalje imati punu podršku naših medija.
Hvala vama, meni je zaista bilo zadovoljstvo da gostujem na vašem radiju, kao što mi je naravno uvijek zadovoljstvo da sarađujemo. Nadam se da ćemo našu dobru suradnju nastaviti u narednom periodu i hvala vam još jednom što pratite naš rad i promovišete zaista upravo policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona u najboljem svjetlu.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Bila je to Aldina Alić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, a u sklopu emisije Odlučne i uspješne. Naša sljedeća emisija je na rasporedu sljedećeg ponedjeljka u 11 sati, a kada predstavljamo sagovornicu iz Medike u sklopu emisije One dolaze. O serijalu emisija koje realizujemo u okviru projekta Ženska strana života možete se informisati na našem web portalu zenit.ba. Ostanite i dalje uz nas.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.